nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë nis manifestimi tradicional epopeja e UÇK-s në kujtim të familjes Jashari. Ulen tensionet ndëretnike në Shkup, tërhiqet vendimi për kryqen. Gazeta me madhe turke Zaman vihet nën kontrollin e shtetit, veprimi kritikohet nga SBA-ja. Andiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë ka nisur sot manifestimi tradicional epopeja e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, i cili zgjat 3 ditë. Manifestimi bëhet në përkujtim të Adem Jasharit, që njihet edhe si komandant legjendar i UÇK-s dhe familjes së tij. 18 vjet më parë në prekaz të Skënderajt, gjatë një sulmi të forcave sërbe të sigurisë në këtë fshat, janë vrarë më shumë se 50 antarë të familjes Jashari. Sakrifica legjendare komandantit Adem Jashari dhe familjes së tij janë sublimim i synimeve shekullore për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, ka thënë presidenti i zgjedhur i Kosovës Hashim Thaçi. Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov ka kritikuar Bashkimin Evropian për, siç ka thënë, dështimet e tij për të zgjidhur krizën me migrantët, e cila ka çuar në rivendosje të kontrolleve kufitare në shumë vende. Evropa tani ka më shumë mure se sa gjatë luftës së ftohtë, ka thënë Ivanov në një konferencë të OSBE-s. Problemi është se Bashkimi Evropian ka larguar kufit e brendshëm pa i siguruar të jashtmit, dhe tani çdo shtet antar duhet i marr kompetencat që BE-ja ka dështuar ti ushtroj, ka shtuar Ivanov. Disa vende të BE-s dhe disa të Ballkanit kanë vendosur kufizime të ashpra në kufi në përpjekje për të ndaluar fluksin e migrantëve në territoret e tyre. Slovakët janë duke votuar sot në zgjedhjet e përgjithshme. Sondazhet tregojnë se kryeministri Robert Fico do të fitojë mandatin e tretë në pushtet fal retorikës së tij kundër migrantëve. Nuk do të sjellim asnjë musliman të vetëm në Slovaki. Nuk do të krijojmë komunitete muslimane këtu sepse ato përbëjnë rrezik për sigurinë, ka thënë Fico pak ditë më parë në një tubim të partisë së tij në Bratislavë. Slovakia ka kundërshtuar zëshëm kuotat e Bashkimit Evropian për shpërndarjen e migrantëve në të gjitha vendet anëtare. Slovakia do të marrë presidencën e radhës të BE-s nga muaji korrik, andaj këto zgjedhje po i vëzhgon nga afër edhe Brukseli. Ben Carson ka përfunduar zyrtarisht fushatën e tij për nominimin nga Partia Republikane për zgjedhjet presidenciale në SBA. Carson, neurokirurg në pension, ka qenë favorit, por fushata e tij ka ngjecur në muajt e fundit për shkak të performancës së tij të dobët në çështjet e politikës së jashtme. Ai nuk ka treguar se cilin prej kandidatëve të mbetur republikan do ta mbështesë në garën për nominim. Favorit nga Partia Republikane është biznesmeni Donald Trump, ndërsa nga Partia Demokratike është ish-sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen më 8 nëntor. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Shkup janë ulur tensionet që rrezikonin përplasje ndëretnike. Nga Partia Bashkimit Demokratik për Integrim kanë njoftuar për arritjen e marrëveshjes për ndërprerjen e punimeve për ngritjen e një kryqi në Butel. Marrëveshja, sipas nën kryetarit të kësaj partie Izet Mexhiti, parashes zgjidhjen e problemit në kuadër të institucioneve dhe të dispozitave të marrëveshjes së Ohrit. Yusuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Bashkimi Demokratik për Integrim ka njoftuar arritjen e marrëveshjes për tërheqjen e vendimit për ngritjen e kryqit në Butel të Shkupit. Me këtë janë larguar edhe barikadat dhe tendet e vendosura dy ditë më parë nga zyrtarët e partisë Ali Ahmetit për të penguar punimet për ngritjen e kryqit të 56 metra të lartë. Marrëveshja arritur ka evituar një përplasje mes dy grupeve atij që kundërshton të kryqin dhe grupi tjetër të maqedonasëve që doli në mbrojtje të tij, por konfrontimi u parandalua nga forcat e shumta të policisë speciale, të cilat deri në mesnatën e së premtes kanë qëndruar mes dy grupeve deri në shpërndarjen e tyre të plot. Marrëveshja, siç bëri të ditur nën kryetari i BDI-s Izet Mexhiti, është arritur me ndihmën e përfaqësuesve ndërkombëtar, por edhe në komunikim me institucionet ku bën pjesë edhe Bashkimi Demokratik për Integrim si pjesë e qeverisë.
Në komunikim edhe me faktorin ndërkombëtar, edhe me institucionet, kemi marrë vesh që të jetë një zgjidhje në frymën e marrëveshjes së Ohrit, duke respektu parimin e badinterit, sepse vetëm këtë mënyrë, domethënë, mund të shërbejmë marrëdhënieve të mira ndëretnike dhe ndërfetare në komunën e Butelit dhe në Maqedoninë përgjithësi.
Deklaroi Mexhiti. Ai tha se vendimi për largimin e tentave është të marrë për të mos nxitur tensionet e mëtejme, pasi të shtunën besimtarët ortodoks shënojnë një fest fetare dhe shumica e tyre duhet të kalonin pikërisht pranë vendit ku ata po protestonin. Nga ana tjetër, komuna e Butelit, por edhe zyrtarë tjerë të partisë së VMRO-DPMNE të ishë kryeministri Nikola Gruevski, kanë thënë se nuk do të heqin dorë nga ndërtimi i kryqit, por pa treguar format se si do të realizojnë këtë projekt që kanë nxitur reagime të shumta. Partitë opozitare dhe njohësit të çështjeve politike dhe të marrëdhënieve ndërtetnike, tensionet e ngritura nga dy partitë në pushtet i kanë quajtur loj për pikë politike dhe zhvendosjen e vëmendjes nga zhvillimet tjera në vend, në veçanti nga hetimi i nisur nga prokuroria speciale ndaj zyrtarëve të dy partive të dyshuar për veprime të ndryshme kriminale.
Mendoj se është një manifestim i një dyftësie të një partie politike shqiptare që është në pushtet Maqedoni. Është një absurd i llojit vetë, pra, nuk është regjistruar asnjëherë në demokracitë botërore që një parti që është në pushtet dhe qiesë në pushtetit të protestojë kundër vendimeve të po atij pushtet. Mendoj se ka dhe efekte prapërcjellëse dhe base dhe janë menduar mirë nga partnerët e koalicionit, jenë dërë efekt të është edhe të defokusimi i vëmendjes opinionit nga hetimi historik dhe të kisha thani i korupcionit maqani, pasi nuk ka ndodhur në parë një hetimi këtiju dhe i panëshëm, profesional, si që ka ndërmarë të një përgoria speciale.
Sot analisti Gjelal Neziri. Ndryshe tensionet e përvendosjen e kryqit pasuan një vendim të mëparshëm të BDI-s për vendosjen e një simboli me Shqiponjën në komunën e Çajirit të banuar kryesisht me Shqiptar. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në Kosovë, problemet që u janë paraqitur pensionistëve kontribut dënës në kompletimin e dokumenteve të nevojshme kanë bërë që asnjëri deri më tani të mos marë pension me rritje. Ata kërkojnë thjeshtëzimin e procesit të aplikimit. Kronike Luljeta Krasniqit.
Pensionistët kontribut dhënës në Kosovë ende nuk kanë arritur të marrin pensionat me rritja ashtu si parashihet me uzimin administrativ që ka dal nga ligji për skemat pensionale. Kjo për faktin si shtregon për Radion Evropa e Lirë Shaban Kajtazi, udhëheqës i lidhjes së pensionistëve të Kosovës, pensionistët po kanë shumë probleme në kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm.
Shumë pensionistëve që kanë kryer shkollat, qoftë mesme, qoftë larta, qoftë fakultetet, nuk po gjinën, për shkak se lufta ka lënë pasojë të mëdha, ju ndjek shtëpit, ju marrë këto arkivat prej fakultete, prej shkollave të larta. Do gjinën në arkivin e Kosovës, do gjinën fakultetet, do nuk gjinën. Pastaj ka shumë kandidat që kanë vazhduar studimet, qoftë në Beograd, Zagreb, ju kanë met diftesat atje, diplomat e fakulteteve, kështu që është një problem i madh aty.
Përvoja e punës dhe kualifikimi arsimor janë kriteret kryesore për kategorizimin e shkallës së pensionistëve në Kosovë. Baza e pensionit kontribut dhënës është 158 euro, kurse më i larti 240 euro. Nga janari këtij vitit është hapur aplikimi për dorëzimin e dokumentacioneve të nevojshme, ku edhe ka filluar verifikimi i tyre nga një komision i cili vepron në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale. Vetë pensionistët të cilët kanë aplikuar në këtë proces tregojnë për Radio Evropa e Lirë problemet të cilat i kanë hasur në gjetjen e dokumenteve. Pensionisti Sinan Duli me shkollim të mesëm ka punuar në stacionin autobusëve në Prishtinë. Ai tregon se nuk ka mundur të kompletoj dokumentacionin që ju është kërkuar për pension, por që shprehet i bindur se të njëjtin e kishte dërguar para 11 viteve tek autoritetet kompetente në Kosovë.
Para 11 vite e kam dërguar. E kam dërguar me këtë që duft. Në fakultetit, me këtë e kam kompletuar. E shkova të thash, mëre, fa bjema original të shkullës. Fa që shka, me këtë i kam dërguar. Fa atër nuk kon digjin, për nuk jam, nuk do me këshyrë, heq.
Ndërka është pensionisti Sokol Klinaku, i cili ka punuar në termocentralin Kosova Anë Obilic, tregon se dokumentacionin në nevojshëm e kishte gjetur, por që zyrtarët kompetent nuk po ja pranojnë, pasi që si shtot ai, nuk po e njohin atë diplomë.
Ato diploma që kena pos na përpara 40 vjetë, në 72-ën e kom në dhonë private kom krye zanatin. Që ato s'pëna i prenojnë? Për agjustator. E kom kvalifikimin e nalt agjustator e s'pëna i prenojnë. A që kom kontribuo në për shembol, se kur e kom morë që atë diplomë që kom parasit në organizat, mu më kom rritë rroga për s'diso, ta s'pëtin s'pën kujtohet. E si të rritët rroga kontributet e epen ma shumë.
Ndryshe në Kosovë janë të evidentuar 20.000 pensionist kontribut dënës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Autoritetet turke kanë marrë kontrollin e gazetës më të madhe në vend, Zaman. Gazeta ka qenë afërt me Fethullah Gülen-in, që shihet si armik me ndikim i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar duke u bërë thirrje autoriteteve turke që të respektojnë vlerat demokratike. Për më shumë hollësi, materiali në vazhdim. Policia Turqisë ka bastisur zyrat e Zamanit, gazetës më të madhe në vend, disa orë pasi ajo është vënë nën kontroll të shtetit me vendim të gjykatës. Policia ka hyrë në ndërtesën e gazetës në Stamboll të premtën vonë, duke hedhur gazlot sjellës mbi protestuesit që kanë qenë të tubuar jashtë. Zaman është afërt me lëvizjen Hizmet të klerikut me ndikim Fethullah Gülen, i cili jeton në Shtetet e Bashkuara. Turqia thot se Hizmet është grup terrorist që synon të rrëzojë qeverinë e presidentit Recep Tayyip Erdogan. Gülen ka qenë dikur aleat i Erdoganit. Shumë mbështetës të Hizmetit janë arrestuar. Të premtën gjykata ka vendosur që gazeta Zaman, e cila ka një tirazh prej rreth 650.000 copash, duhet të drejtohet tani nga administratorët e shtetit. Shpjegime të tjera nuk janë dhënë. Për fat të keq, ne jemi shembull hidhur i asaj që po ndodh në Turqi. Kjo është një njollë e zezë në demokracinë turke, ka thënë kryeredaktori gazetës Zaman, Abdulhamit Biliji. Emre Sonçan, gazetari Zamanit, ka shkruar në Twitter se qeveria turke ka konfiskuar njërin prej zërave të fundit kritik, fundi i demokracisë. Webfaqja e gazetës është ende funksionale, por nuk përmban lajmin për bastisjen. Policia sot ka barikaduar ndërtesën për të parandaluar tubimin e protestuesve. Departamenti Amerikan i Shtetit ka thënë se veprimi i qeverisë turke ndaj gazetës është shqetësues. U bëjmë thirrje autoriteteve turke që të sigurojnë se veprimet e tyre afirmojnë vlerat universale demokratike të mishëruara në kushtetutën e tyre, përfshirë lirinë e fjalës dhe veçanërisht lirinë e shtypit, ka thënë zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby. Ky veprim kundër Zamanit vjen pak ditë pasi gjykata kushtetuese e Turqisë ka urdhëruar lirimin nga paraburgimi të dy gazetarëve turq të akuzuar për zbulim të sekreteve shtetërore. Çan Dundar dhe Erdem Gül janë arrestuar në nëntor për shkak të një raporti që pretendonte se qeveria turke ka bërë përpjekje të transportojë armë për islamikët në Siri. Dyshja përballet ende me burgim të përjetshëm në gjyqin që do të mbahet më 25 mars. Vitin e kaluar, dy gazeta dhe dy kanale televizive në Turqi janë vënë nën administrimin e shtetit për shkak të lidhjeve të dyshuara me lëvizjen Hizmet. Në indeksin e lirisë së shtypit më 2015, Turqia është renditur 149-ta në mesin e 180 vendeve. Organizatat mediatike në Turqi thonë se mbi 30 gazetar janë aktualisht në burg. Qeveria megjithatë këmbgul se gazetaria në Turqi është ndër më të lirat në botë. Botimi i 5 marsit i gazetës Zaman në gjuhën angleze, i publikuar për para marjes nga shteti, ka nxjerr ballinën e zezë me titullin Ditë turpshme për shtypin e lirë në Turqi. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe llogaritë radioson në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Mahir Elçani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Miru dëgjofshim.